Goed, broers, is in ons tekst vanochtend is Hosea hoofdstuk 11 en ons gaan die hele hoofdstuk lees, maar daar is net 11 verse, so iets is iewester aan die gang met die nommers. Op die 11de Augustus lees ons Hosea 11 wat 11 verse het, so sal nog uitwerk wat dit precies beteken, maar ja, so ons lees Hosea 11 en Hosea 11 is een van daardie tekste wat die mens so bietjie uit die Ou Testament uit bekryp, want hy kryp so al weg hier, ernstig tussen die klein profete en die tweede helfte van die Ou Testament, en dit kan makkelijk by ons verby gaan, maar soos wat ons vanoggend gaan sien, is die genadige lewende Here is in hierdie woorde teenwoordig, en openbaar hy homself hier in die Ou Testament op so 'n wonderlike manier. So kom ons lees daar in Hosea 11 vanaf vers 1. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad, en ek het hom, my seun, uit Egipte geroep, maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat, en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Ephraim leer loop, ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken, dat het ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei, ek was vir hulle soos iemand, wat die juk oplig, as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Ephraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Ephraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Adma, met jou maak, soos met Siboeim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom, vol ontzag soos, sal hulle soos voels uit Egipte vlieg, en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Ons lees net tot daar. Goed, en sister, voordat ons die tekst so bietjie gaan uitpak, wil ek net terwille van so bietjie oriëntasie net vir ons 'n punt op die tydlyn weer kry, dat ons seker is, ons weet waar die storiekie afspeel, en daarvoor gebruik ons die prentjie, jy het hom al 'n paar keer gesien, wat ons om hier gebruik het, maar ons gebruik hom daar by ons belydenisklas, om vir hulle ook so bietjie 'n groter prentjie van die Ou Testament te kan gee, en dit help my altyd persoonlik, om ernstig op hierdie tydlyn te kan plot, waar dit is waar ons nou lees, waar is hierdie gebeure waarvan ons lees besig om af te speel, omdat dit dan vir my die hele prentjie net so bietjie beter laat sin maak, en ek hoop dat dit vanoggend vir jou ook sal help, en so, net om jou so bietjie te help, die prentjie daar, hy begin daar aan die linkerkant met die drie sterretjies stel vir ons die drie aartsvaders voor, Abraham, Isaac en Jakob. Jakob het 12 seuns gehad, waarvan die een met die naam van Josef so bietjie van 'n houding gehad het, nee, en dit het hom so bietjie in die sopplat beland, en sy boeties het hom nie so baie gelike nie, toe stuur hulle hom, verkoop hulle hom, nee, en hy land toe in Egipte, en dit is wat daai piramidekie daar is, die volgende prentjie. So het die Here op die ouende deur Josef en daai hele proses het die volk behoue gebly deur die hongersnood, omdat Josef die regte voorbereidings getref het vir die hongersnood daar in Egipte, en so land die volk dan in Egipte. Dan word die volk uit Egipte uitgelei deur Moses, dit is daai squiggeltjie daarbo, dit is 'n skaapkierretjie, onthou Moses wat skape opgepas het toe die Here hom geroep het uit die brandende bos uit, en so lei hy hulle dan deur die water, deur die see, en dan daai spiraaltjies is toe hulle nou 'n bietjie verdwaal het in die woestyn, dan kom hulle weer deur water, deur die Jordaanrivier, by die beloofde land in, en dan verdeel hulle die beloofde land tussen die 12 stamme, en in daardie tyd is hulle geregeer deur die rigters, en dan daai kroontjie, dit staan vir Saul, toe wil die volk 'n koning hê, en die Here salf vir Saul tot koning, Saul was die eerste koning uit die stam van Benjamin, en daarna word David gesalf uit die stam van Juda. Daar moet vir ons liggie aangaan. David uit die stam van Juda, ons het net nou gesing van die leeu van Juda, nee, uit die huis van David, gebore in die stad van David, die sirkeltjie word voltooi, en dan as gevolg van Davidse sonde, dat hy bietjie droog gemaak het en vir Batsheba te lang gekyk het en Batsheba se man weggestuur het om doodgemaak te word en so aan, mag David dan nie die tempel bou nie. En dan sy seun Salomo word na hom koning. Salomo die wyse ene, hy bou dan die tempel en dit is daai blokkie daar met die nommer 1 in met die rookies wat daar uittrek. Dit stel maar net 'n altaar voor of die tempel dan voor. Maar dan het Salomo ook die happy wife, happy life beginsel toegepas. En hy het al hierdie baie vrouens gehad, nee, en dan het hy hulle toegelaat om hulle afgode te aanbid, en so as gevolg van daai afgodsdiens in Salomo se tyd, het die Here toe die ryk laat skeer, en ek moet nie daar staan nie, die Here die ryk laat skeer in twee, en dit is waar die eerste split dan daar inkom, waar die Noordryk, die 10 stamme ryk, het hulle self gaan vestig in Samaria, en hulle het bekend gestaan as Israel. Later lees ons in die Nuwe Testament van die Samaritane, nee. So, jy kry die twee groepe, die Jode teenoor die Samaritane, en die Jode het niks van die Samaritane gehou nie, want die Jode het geglo, dat die Samaritane, hulle aanbid God nie reg nie, hulle aanbid nie die Here in Jerusalem, daar waar die Here gesê het, hulle moet aanbid nie, hulle aanbid in Samaria. En so het die Jode nie van die Samaritane gehou nie. As jy nou dink aan die hele gelykenis van die barmhartige Samaritaan, daai hele storie, nee. So, hulle word dan op die ouene die Noordryk of Israel, en die twee stamme wat achterblij, Benjamin en Juda in Jerusalem, hulle word dan Juda, en so word hulle dan later die Jode. Nou later in die verhaal, dan word Jerusalem platgevee deur die Babyloniërs, en dan kom die Persiese mag, ons ken daai storie, nee, onder leiding van Kores, wat die Here aangewys het om sy volk te red, en hy bring hulle dan terug. So daai streepie kom terug. Hulle kom terug van ballingskap af, en hulle herbou dan die tempel, ons lees daarvan in Nehemia en sovoorts. Maar nou kan jy sien, daai onderste ene, die Noordryk, wat afgesplit het, dan is daar so bietjie van 'n ontploffingkie. Nou die Assyriërs het gekom, ons het nou gelees van Assyrië ook hier in Hosea. Die Assyriërs het gekom en Samaria platgevee, en so is die 10 stamme ryk op die ouene versprei oor die hele aarde. Nou dit is met ander woorde daar net voor daai gebeurtenis daar in Samaria, net voordat Assyrië Samaria kom platvee, wat ons hier vir Hosea aantref, en waar die Here hierdie woorde, met ander woorde vir Israel of vir Efraim, dis sinonieme van mekaar, hierdie woorde vir hulle kom sê. Goed, so dit help ons 'n bietjie net om te weet waar ons onsself in die verhaal van die Bybel vind. Goed, en dan net om dit nog so bietjie verder te verduidelik, dink ek het sal goed wees as ons net die eerste 4 verse ook in 'n ander vertaling lees, en ons lees het in die New International Version, net om so bietjie die verskil, die pyne wat daar is met die vertaling uit die Hebreeus uit so bietjie raak te sien. Dan kan ons dit so bietjie met mekaar vergelyk. Goed, so Hosea 11 vers 1 tot 4 in die New International Version klink so: When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. But the more they were called, the more they went away from me. They sacrificed to the Baals, and they burned incense to images. It was I who taught Ephraim to walk, taking them by the arms, but they did not realize it was I who healed them. I led them with cords of human kindness, with ties of love. To them I was like one who lifts a little child to the cheek, and I bent down to feed them. Goed. So, net daai stukkie. As ons dan hierdie eerste klompie verse so bietjie begin uitpak, dan sien ons dat daar's die heeltyd iets wat die Here doen, en die manier hoe dat Israel of Ephraim dan daarop reageer. So die Here is besig om te handel, en dan sê hy maar, Israel het so gereageer. So die eerste ene kan ons daar sien, die Here sê dat hy het vir Ephraim lief gehad van kinds af. Uit Egypte het hy hulle geroep, wat letterlik daar staan is, hy het hulle van Egypte af, is hulle uit sy roepstem gebore. Met ander woorde, hy het vir hulle nuwe lewe gegee. Met God se roepstem, uit sy roepstem is hulle uit Egypte uit hergebore. maar dan lees ons dat hulle het God verlaat en hulle het offers vir afgode gebring. So die Here het geroep en hulle het die Here verlaat. Die Baals het geroep en hulle het vir die Baals afgode, vir die Baals offers gebring. Goed, as ons dan verder lees, dan sien ons dat die Here het vir hulle gesorg. Hy het self sy kinders, hy het hulle leer loop, soos wat jy 'n kind leer loop, hy dra sy kinders op sy arms. Ons kry die idee hier van 'n klein kindjie wat hulpeloos sy of haar arms na sy pa toe uitsteek en sê, papa, tel my op, ek kan nie self loop nie. Dat die Here hulle opgetel het aan hulle armpies en hulle vasgehou het. Maar lees ons, hulle het nie God se sorg erken nie. Nou lees ons verder, hy sê, hy het vir hulle gesorg en vir hulle liefde gegee, hy verlig die las, een mooi beeld wat hy daar gebruik het, hy sê, hy haal die juk af wat die trekdier skaaf, hy verlig die las, hy buk af en gee kos. Die Engelse vertaling vertaal dit so mooi, dat hy sê, hy was soos een wat afgebuk het en 'n kind opgetel het na sy wang toe, nee, dat die Here sy kinders opgetel het en hulle het nader gebring het en hulle het so teen sy eie wang vasgedruk het. Maar, dan lees ons, hulle het geweier om hulle te bekeer en hulle het aangehou om die Baals te dien. Nou, word ons in die storietjie geconfronteer met die eeuwe oude gedagte en dit is iets wat altyd by die volk vasgesteek het, dat as daar moeilikheid gekom het en hulle in die woestyn beland het of hulle in ballingskap beland het of daar is die een of ander tragedie wat hulle getref het, dat hulle die vinger gewys het na die Here toe en gesê het, maar Here, waarom het U ons hierheen gebring? Here, waarom het U hierdie oor ons gebring? Maar wat die Here eintlik vir hulle sê, onomwonde hier sê, is dat dit is nie hy wat dit oor hulle gebring het nie. Dit is hulle wat gekies het om teen sy liefde, teen sy waarskuwing, teen sy sorg, aan te hou, om teen hom te kies. En val ons nie maar so baie keer self in daar die slag had, dat ons daar sit en dan sê, maar die Here het hierdie oor my gebring. Maar as ons hierdie lees, dan besef ons dat so baie keer is dit as gevolg van keuses wat ons self gemaak het. Het gemaak het dat ons land waar ons land. Die Here kom sê, dit is nie deur sy te doen nie. Kyk mooi in jouself in. Kyk na die keuses wat jy gemaak het. En soos wat ons nou die hele uitleg gesien het, keer op keer sê die Here, ek het jou geleer loop, ek het vir jou gesorg, maar dan het jy teen my gedraai. Die volgende prentjie verduidelik het vir my mooi. Ek weet nie of jy dit al gesien nie, hier by die asgate, hier by ons, lyk het ook maar so, dat die seemeeuwe die asgate bewoon. Dat die seemeeuwe hier by die asgate rondvlieg en al die gemors eet. En dat die Here eintlik hier vir Israel sê, hulle is soos hierdie seemeeuwe, wat hierdie grasieuse dier is, en nie by die asgate hoort nie, ver hier vandaan by die see hoort, en daar die vars lig en die vars vis kan hê, maar dat hulle kies om hier op 'n plek te wees, op die ashoop te wees, op 'n plek waar hulle nie hoort nie, nie gemors te eet. Dis waar Israel hulle self bevind het. Die Here het vir hulle alles gegee wat hulle nodig het. Die Here het vir hulle alles, in alles het hy vir hulle gesorg en vir hulle liefde gegee, maar hulle het gekies om op die ashoop te bly sit. Vroeger in Hosea lees ons hoe dat die Here sê dat Israel hom verlaat het. En die beeld wat daar gebruik word is een van 'n man wat deur sy vrou verneek is, of andersom. Maar hier in Hosea 11 word so 'n bietjie meer intens, want het is die beeld van 'n ouer wat deur 'n kind verwerp word. Ons lees eintlik so half 'n bietjie van die moederlike eienskappe van die Here wat hier geopenbaar word. van die sorg en die liefde en die optel en die kos gee, die aan die hand vat. Natuurlijk doen ons paas dit ook, maar iets daarvan kom hier sigbaar. En dat die Here eintlik besig is om te sê, maar ek as ouer het vir jou alles gegee en jy het gekies om my te verraai. En ons kan onsself indink as ouers, kan ons onsself in daardie posisie plaas en daarmee identificeer en dink net selfs op die kleinste skaal as jy vir jou kind iets gedoen het en daar net die kleinste bietjie van ondankbaarheid tentoongestel word, hoe seer dit 'n mens maak. En dit is nie eers op hierdie skaal nie. Of dalk het jy dit self al in jou lewe beleef, dat jy alles vir jou kind gegee het en die kind gekies het. En dit is daar die pyn wat die Here hier sê, maar ek het vir jou alles gegee. Maar dan sien ons dat ten spyte van die volk se ontrouheid, bly die Here getrou. Ten spyte van die feit dat hy die een is wat verraai is, is hy die een wat terugkom. Al is die volk se rug op hom gedraai, al is dit die soveelste keer wat hulle teen hom gekies het, al is dit die soveelste keer wat hulle die ashoop bo die vars lig gekies het, sê die Here, hy kan dit nie oor sy hart kry nie. Al het hy die volste reg om sy rug op ons te draai en te sê, maar weet jy wat, ek het genoeg gehad. Is dit die Here die een wat terugkom? En dan lees ons die verder, die volgende deel, wat hy sê, hoe kan ek jou prys gee, hoe kan ek jou laat vaar, hoe kan ek jou vernietig? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. En dan sê hy, die volgende een, want ek is God, nie een mens nie. Wat letterlijk daar staan, ek is die ware God, en nie die een of ander opgemaakte, uitgedinkte, redenasie van een mens nie. Want dit is wat die ander gode was. Noem hulle, Baal, Astarta, noem hulle, is deur mense uitgedink en deur mense opgedroom en deur mense gedefinieer en afgekamp en gesê, maar dit is hoe 'n God is en dit is hoe hy werk en dit is wat ons van hom verwag. Die Here sê, hy is God en nie 'n uitgedinkte menslike idee nie. Maar dit is daar waar ons behoud lê, dat die Here God is en nie 'n mens nie. Want 'n mens sou nie opgetree het soos God optree nie. 'n Mens sou wraaksugtig, selfsugtig gebly het. 'n Mens sou nie teruggekeer het nie. 'n Mens sou nie vergewe het nie. Maar hy is God en nie 'n mens nie. Dan gebruik hy twee mooie beelde. Hy sê, hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Ek wil hê dat ons net vir 'n oomblik na hierdie videoetjie sal kyk, en dan gaan ons 'n bietjie 'n beter idee kry van wat hierdie beeld probeer sê. Hy's 1.5 minuut lank. Ek hoop julle kan sien. As jy nie kan sien nie, kyk op die agterste TV, hy's mooier. So weer eens so 'n bietjie van 'n moederlike beeld wat hier gebruik word. Dis nie 'n afskrikbril nie, dit is 'n roepende bril. En soos wat hierdie leeu wyfie staan sy daar in bril en vreeslik statig en kom, julle moet nou klaar speel, kom, dis huis toe gaan tyd, en sy in sy bril en sy roep hulle, en dan kom die welpies, en hulle is al, lyk my soos tieners, kom hulle daar aan, en dan check hulle allemaal in, en sy gee allemaal een swinkie, en dan hol hulle weer, en dan sy rustig, gaan lees sy, en dan okay, nee, die kinders is hier. En dis waarvan Hosea hier praat, as die Here bril, dat sy kinders vol ontzag sal kom. En dan die volgende beeld is van die voeltjies, wat letterlik al staan is, soos bewerige voeltjies sal hulle kom uit Egypte en vlieg soos duwe uit Assirië. Nou kan jy vir jouself dink, as jy al ooit 'n voeltjie in 'n hok by die huis gehad het, of in die natuur gesien het, as hulle kom of hulle kry kos, daai opgewondenheid, daai hulle lyk so of hulle vibreer, nee, daai bewerigheid, vol ontzag. Ons het so 'n simpel brakka by die huis, en naam is Yoda, hy maak ook so, as jy hom roep, dan hy trippel so, hy bewe. Maar ja, net die beeld van vol ontzag, soos bewerige voeltjies, sal hulle kom. En dit sê vir ons iets, al twee hierdie beelde, oor die intense liefdesverhouding wat die Here met ons wil hê. Dat hy sê, kom na my toe. Dat hy ons terugroep na hom toe. En dat ons vol ontzag na hom toe kan gaan. Die volgende skyfie is dan 'n vraagie wat vra, hoor jy nog die bril van die leeu? Hoor jy nog die roepstem? Vir ons wat van hierdie kant van die Nuwe Testament af kan terugkyk en kan weet dat die Here Jesus hierdie woorde waargemaak het. Toe die Here gesê het dat hy kan ons nie prys gee nie, sy liefde brand te sterk. Dat hy sal brul soos 'n leeu, dat die Here Jesus, die leeu van Juda, dat hy gekom het en dat hy hierdie liefde kom bewys het, wat te sterk brand. Dat hy aan die kruis kom sterf het, en net soos wat die Here daar gesê het in Hosea, dat al is hy die een wat verraai word, al is hy die een wat te nagekom word, al is hy die een wat teleergestel word, is hy die een wat uit genade afbuk en optel. Ten spyte van ons ontrouheid, hy bly getrou. En die Here Jesus kom en hy maak daardie woorde waar. En hy sterf aan die kruis vir elke een van ons. En draai ons straf op homself. Dit is die bril van die leeu van Juda. En as ons daardie bril hoor, wat is ons reaksie daarop? Openbaring 5 sê dit so mooi, as Johannes daar in die troonkamer van die Here hierdie toneel sien afspeel, moenie huil nie, kyk die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal, en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon, wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. So die Here Jesus daag op, in die troonsaal van die lewende God, as die leeu van Juda, die oorwinnaar, die bril. En dan as Johannes opkyk, dan sien hy die lam van God, wat geslag is. Die Here bring die een finale, ewige offer, wat nodig was vir ons, om vry te kan wees, om die ewige lewe te kan hê. Die Here kom sê dit vanoggend weer opnuut vir elke een van ons. Waar ons ook in onsself bevind, op watter verknorsing ons ook al is, en watter ashoop ons ook al kies om op te wees, die keuses wat ons op 'n daaglikse basis maak, die sonde wat ons doen en partykeer verstrengel. Die Here kom roep ons. Hy brul. En hy roep ons om terug te kom. Hy roep ons om soos bewerige voeltjies by hom te kom sorg en liefde, vergifnis en lewe te kan ontvang. Die laaste vraag is dan, laat jy nog die bril hoor? As ons dan sê, Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul, dan is die vraag of is ons as die kerk van die Here besig om hier die liefde van die Here sigbaar te maak? Is die liefde wat die mense in ons as die kerk van die Here sien, is dit hier die liefde waarvan Hosea hier praat, wat sigbaar word in sy kerk, in die manier hoe dat ons optree. Kan die wêreld nog deur die kerk wat veronderstel is om God sigbaar te maak in die wêreld, kan die wêreld nog deur die kerk die brul van die leeu van Juda hoor? Of het ons bril soos klein Simba's in geword, toe hy probeer het om homself te beskerm, die hyenas? Wow. Is die bril van die leeu van Juda nog hoorbaar in die kerk? En daarmee onthou, as ons sê kerk, bedoel ons nie hierdie gebou nie, bedoel nie hierdie geleentheid nie, ons wat die kerk is, laat ons oral waar ons kom nog die bril van die leeu van Juda hoor. Laat ons God se liefde, God se onvoorwaardelike vergewende, selfopofferende liefde sigbaar, hoorbaar word in hierdie wêreld. Die Here roep ons om dit te doen in sy koninkryk. Mag jy vanoggend daar waar jy is, dalk opnuut, dalk vir die soveelste keer, die bril van die Here hoor. En mag ons soos bewerige voeltjies na hom toe terugkeer, in afwagting en in afhanklikheid vir dit wat hy vir ons wil gee. En mag jy sy onvoorwaardelike, terugroepende, vergewende liefde op 'n wonderlike en nuwe manier in jou eie lewe beleef. Mag jy kies om van die ashoop af te klim en saam met die Here te vlieg. Hy het vir jou soveel meer bedoel. En mag jy ook daar waar jy beweeg, die bril laat hoor. In die manier hoe dat jy hierdie liefde wat ons self in ons eie lewens beleef, kanaliseer, sigbaar maak vir die hele wêreld. Kom ons bid saam. Ons goeie Vader, ons dankie Here vir u oneindige liefde, dat ons vanoggend weer iets daarvan kan beleef hier in Hosea 11. En ons kan sien hoe dat u uit oneindige genade maar elke keer weer vir ons u arms oopmaak. Here, ons wil nie soos soveel keer in ons eie lewens of soveel keer in die geskiedenis van Israel wil ons nie ons rug op u draai nie. Ons wil u sorg erken. Ons wil onsself tot u bekeer en aan u alleen die eer bring. Ons dank u Here vir u sorg en vir u genade. En dat u ons, wanneer ons met leë handjies, soos 'n klein kindjie, met niks om te bied nie, maar u toe kom, dat u ons optel, dat u afbuk, ons optel en ons teen u wang vasdruk. En vra Here, dat elke een van ons, wat vanoggend hier is, iets daarvan sal beleef, op 'n tastbare manier, dat u vir elk een van ons optel, dat U vir ons gee wat ons nodig het. Omdat U goed is. Omdat U God is. Ons dankie, Here, dat U op die troon sit. Dat U ons God is en nie 'n mens nie. En dat ons op U kan vertrou. Ons dankie, Here, vir die offer, Here Jesus, wat U gebring het. En dat U hierdie woorde van Hosea kom waar maak het. En dat U liefde vir ons te sterk brand. Dat U ons nie kon prys gee nie en dat U daarom die straf op Uself gedraai het. En dat ons vanoggend U stem kan hoor, U brul kan hoor. En dat ons na U toe wil kom. Soos klein leeuwwelpies, soos bewerige voeltjies, vol ontzag vir ons Redder en ons Here. Here, gaan U met elk een van ons, daar waar ons beweeg, daar waar ons werk, daar waar ons speel, waar ons kuier, oral waar ons gaan, dat ons daar U brul sal hoor, maar ook sal laat hoor, dat die wêreld U roepstem kan hoor, U liefde kan beleef, U genade kan leer ken. Ons loof en ons eer U, ons koning en ons Redder. Amen.